Вие слушате запис от редовното отчетно изборно делегатско национално събрание на политическа партия ГЕРБ, което се проведе на 16 февруари.
Давам думата на председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов.
Първо да помоля зам-председателите и новите членове изпълнителна комисия да се качат тук отзад, за да ме чуват по-добре. Заповядайте. Не е завидното правото да говориш след председателя на Европейската народна партия. Толкова уважаван човек в Европа, какъвто е господин Джозеф До. В днешния ден, когато той е тук, не мога да не се върна в годините, в когато предишният председател Вилхелм Мартенс, Бог да го прости, помагаше много на ГЕРБ и за наша радост на негово място дойде още по-голям приятел на ГЕРБ. Имам дълъг доклад, програмен, много важен, но след неговото изказване ще го пусна и на сайта на партията, и във Фейсбук, който желая мога да го прочете. Защото това, което ни казва господин Дол, е важно да бъде анализирано. Много важно да го презрат и нашите приятели, не само в център дясното пространство. Всички, които имат претенции да бъдат политици в България. Да видим как управляват в Европа. Дори най-яростните политически опоненти там използват политически средства, политически изрази и цивилизовано отношение. Политическия опонент там е опонент. Не е враг, който трябва да го окаляш с всички възможни средства, опорни точки и черен пиар, за които тези дни вече се наслушахме и нагледахме. Аз искам да благодаря на Иво, кмета на Кремиковци, който е и шеф на Софийската организация на СДС София. Още от времето, където сме работили заедно, и до ден днешен при Фандъкова. И му благодаря, че е тук, защото на такива седесари аз съм убеден, че хората ще им дадат и гласове. А и така, както с него сме доказали, че можем да работим в София, можем да работим и в цялата страна. Така че и времето това ще го докаже. Благодаря на тези, които представиха репресираните в България. На Евгений, на Едвин Сугарев. Не знам другите дали тръгнаха. Но това са хора, които от преди 23-4 години се борят в център дясното пространство. И не случайно Георги Марков преди малко им каза, че не ГЕРБ уби СДС. Иван Костов уби СДС. С сините коалиции, с създаването на ДСБ и вчера с изказването си преди нашия конгрес. Какво препоръча той на своите заместници? И какво им каза? Всъщност това е най-големия комплимент, който съм чувал за мен и за ГЕРБ. Че ГЕРБ не може да се разбере с никой. Нито с БСП, нито с ДПС, нито с Атака. Еми, всъщност, какво най-много плаши българския народ? Статуквото, партиите на прехода и задкулисието. Има ли нещо от по-голямо задкулисие да станеш почетен председател на една партия? всъщност да сложиш някой, който само да ходи в парламента, а ти да му диктуваш. Има ли по-голямо задкулисие да си мандатоносител като БСП, а да не ставаш премиер, а да сложиш някой, който да не може да взима решение без теб, но той да се подписва, той да носи отговорност, какъвто Орешарски. Е, това е задкулисие. Задкулисие да направиш лаборатория по политика, да извикаш лидера на реформаторите, господин Кънев, и до него да сложиш вице-премиера на ДПС Йовчев. Е, това е задкулисие. Затова пропагандата, между другото, Джозеф Дол може да потвърди моите думи, Гьобелс е признат с две неща в Германия. Едното е, че с една лъжа, като се повтаря ежедневно през медиите, тя става истина, обаче, за да я чуят хората, той измислил радиоточката. Във всяка къща радиоточка. Това, което говори, само това се чува. И ако видите опорните точки на тройната коалиция БСП, ДПС и Атака, те са едно и също, говоря. Едно и също. Лъжа, 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 обаче ежедневно се повтаря, 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 повтаря. Много ви е тежко положението на всички. В тази изолация, която между другото ви прави чест на всички нас. Защото ето сега ще направя една социология да я види господин Джозеф Дол. Всички, които искат някога да направим коалиция с БСП, да си дигнат ръка. Квесторите да броят. Който е да направим коалиция с ДПС, нека си вдигна ръка. Какво казват квесторите?
Няма.
Който е да направим с Атака, да дигне ръка. Който е с цензурата да направим коалиция, също да дигне ръка. Е, и като се обърнете към мен и казвате, шефе, какво да правим, на базата на тая социология от страната, аз предпочитам да сме в изолация, да се бориме сами, докато колегите от реформаторския блок разберат, че по този начин, говорейки и биейки се с ГЕРБ, само помагат на БСП, ДПС и Атака и новата им патерица, и че никога нямаме шанс, така както каза господин Дол, да направиме мнозинство в парламента, за да управляваме и да направиме реформите. Защото моят добър приятел и много уважаван председател на КНСБ, Пламен Димитров, каза за добрите работи и каза за някои от грешките. БДЖ правилно каза, че е грешка. Правилно. Но трябваше да докара и втората част на изречение. Че сега им блокираха сметките на БДЖ. Защо? Защото предишната тройна коалиция купи влаковете Сименсите и не си ги плати. А сега, когато германците видяха, че си раздадоха 500 милиона за градинки и площадчета, а не си платиха тогавашните влакове. Кой да им ги плати? Тогава докара му Тавчиев Сименсите или кой беше, не го помня. И още не са си ги платили, затова ни замръзиха сметките. С една дума, какви реформи да направиш в БДЖ, когато то виси с 300 милиона? Каква реформа да направиш в фармата, когато дойдохме и от 1 януари ни смукаха 300 милиона за хеликоптери и там подобни неща? Така ли беше, Ани? И още 100 милиона за правителствени самолети. Подписани, ние платихме. Една лъжа, която ние не можахме да обориме, и ако направя една социология в страната, със сигурност ще загубим. Кое ще загубим? Тези се умяха да внушат, че всеки ден говорики си, че ние сме замразили пенсии. А от първия ден, господин Дол, на правителството на ГЕРБ, ние започнахме да плащаме високите пенсии. От първия ден вдигнахме пенсии. За 4 години с над 4,5 милиарда повече лева сме дали на българските пенсионери. В най-голямата финансова и икономическа криза. Но тези лъжци всеки ден говорят, че ние сме замразили пенсиите. А ние от първия ден започнахме да плащаме. Внушение, внушение, внушение. Или завчера, където чух, че Станишев, който 2006 година трябваше да подпише Белене. Казва сега, още са колибаили. Те се колибаят. Още са колибаят. Дали да подпишат или не. Колко време се колибаеш, бе, човек? Колко време от 2006-2014? Щото ГЕРБ били направили, и за Белене ГЕРБ направили батаците. ГЕРБ завали един гьол и си го остави един гьол. И взехме решение в парламента да го спреме, защото нямаме пари. Но искам да предупреда, да знаете, че в момента тези хора действат умишлено да загубят арбитраж. Искат да загубят арбитража в Париж, да задължат държавата, вече дълга е станал към 1,8 млрд. евро, да изкарат, че ние сме виновни с цялата си тази пропагандна машина и след това да го оправят с руската компания. Това в момента иска да направи. Искам да предупреда и синдикатите, и всички, които се занимават с енергетика. Преди малко говорих за етническия модел и това, което направиха в Пловдив. Повтарям, не случайно. И за пример бих дал това, което се случваше месеци наред в Пазарджик пред съда. Защото искат да изкарат нашия кмет виновен Тотев в Пловдив. Месеци наред пред съда в Пазарджик с разрешение на кмета с такива бради хора стояха отпред. Нали така? И никой нищо не казва. Защо кмета трябва да забрани митинга в Пловдив? И повтарям, пред съда не стана никакъв проблем. И тук в София всеки ден обсаждат съдебната палата. Днес, като по време на нашия конгрес, правят митинг до нас. За да влезе пак сценария, подобен на тази грандиозна манипулация в Костинброд. Защото това ни отне много проценти. С пропагандата в деня за размисъл, аз започнах да чувствам чувство на вина, като погледна медиите. Така масирано беше наложено. Ето, Цветанов да каже. Към 4 или 5 му се обади и казах, ако това излезе, че ние го правиме, наш човек го е направил, няма да пусна партията на избори. Ще разформировам, все едно няма да участвам. Толкова ми се видя невъзможно. И то се оказа така. Какво пречеше на ДАНС да пусне проследяване и да проследи целият процес? Какво пречеше? И сега не могат да намерят кой всъщност ни е свалил. Всеки, който се изкаже, вика, аз свалих ГЕРБ. До сега поне 20 души съм чул да се похвалят с това. А моят приятел Росен Петров, че ми създал за политиката. Добре, че и баща не ми е. Как ще ме създадеш мене за политиката? Аз просто... И да иска човек, не мога да ме създаде така. Така че, с мое уважение към тях, но както аз нямам претенции към никого да съм създавал, имам си създател, майка и баща, нека да си останат те. Бог да ги прости, повече създатели не ми трябва. Уважавам много хора са ме научили, много хора са ми помагали, но аз съм си се създал сам и всичко съм си извървял сам. От А до Я. Ще има много тежки още един-два месеца. докато победиме май месец. Тогава вече страха в хората ще почне да преминава. Сега е тиха ярост, защото има страхливи хора. Все пак не забравяйте, че десетки хиляди всяка вечер минаваха по София, по улиците на София. Те не са станали по-доволни. Това рано или късно отново ще избие. Напрежението от страната витае. И затова се опасявам много с разиграването на етническата карта. И затова от тази трибуна, освен че се разграничихме, четохме декларации, искам да кажа, че в ГЕРБ има много български мюсюлмани, български мухамедани, наши приятели, наши братя, министри, кметове, общински съветници. И когато някой хвърли камък по църква или джамия, за мен е едно и също. То не е хубаво. То е опасно, а на Балканите това е все едно да си играеш с динамит. И призовавам ДПС да спрат да си играят с етническата карта. Защото те го правят умишлено, а БСП им влизат в схема. Вие помните, когато Атака направи пред Софийската джамия провокацията, ние се разграничихме и останахме без... Не пожелахме повече тяхна подкрепа в парламент. Разбира се, ще кажете защо Сидеров ги подкрепи. Защото всички знаят и те затова ще се държат до край. Няма да отидат на предсрочни избори. Няма да отидат на предсрочни избори, освен ако от Брюксел, от Европа, натиска върху Станишев не стане такъв, че той да не може да удържа повече в тази ситуация. Не е невъзможно. Иначе тази тройна коалиция ще се държи до край. Или поне докът не си създадат по-мощна патерица отвънка, която да може да замени Атака, за да стане пак тройна коалиция. И аз се надявам реформаторите това да го съзнават, че заедно ние трябва да имаме повече депутати от тях. Вие видяхте целувката на Орлов мост между Местан и Станишев, видяхте как от трибуната на БСП Местан си говореше с залата, с едно са неговата партия. Той им даваше задачи, той им даваше отговори. Разбира се, леко потупваше Станишев по рамото от време на време, казвайки му като стратега, архитекта на всичко това е Станишев, залата пляска. Всъщност, това е архитекта на погребването на БСП. Защото аз не си спомням БСП да е била в такова окаяно състояние, каквото е в момента. Аз ги гледах оня ден в парламента. Толкова уплашени хора беха. Тези, които излизаха в коридорите, със все такива жестове вървяха. Те самите разбират, че и техния електорат, и техните хора страдат и се мъчат от хватката, която им е приложена. Има много качествени експерти в партията. Вчера бях в Ямбол и много ми хареса как кмета, областното, общинското ръководство са си направили всеки ден, всеки месец да имат връзка между всеки един от членовете на партията с общинските съвети, съветници, да се преговарят преди да мине сесията с партийните организации, това, което има да се прави. Много ми хареса. И между другото, страшно много качествени хора има. Да, вече имаме 20, 30, 40 елита, елитни представители на партията, вече много от тях са и в ръководството. Отекчитаме се. Но има и много свежа кръв, много страшно хубави хора, които трябва да им осигуриме кариерното развитие. За да може да прииждат хора, а не да се капсулират отгоре. Това ще бъде една от задачите ни, които да проявяваме. Горе-долу, ако трябва да дам оценка на нашето 4-годишно управление, считам, че това беше един успешен мандат. и ни се падна да управляваме в най-тежкото време за света. Най-тежката финансова и икономическа криза. И ние успяхме да удържиме, ето Джозеф Дол може да потвърди, от европейските съвети и от срещите ни на ЕНП. Цели държави катастрофирах. Държави от типа на Италия, Португалия, Испания, за Гърция не говорим и всички останали. Ние успяхме с тая крехка икономика да задържиме България и не само да задържиме финансово стабилна, да извадим от процедурите за свръх дефицит само България и Германия. Това направихме. Да. Така че, във времето, в когато държави катастрофираха, България не само стана стабилна, а построихме повече, отколкото за 20 години преди нас. Няма да ви напомням, че столицата ни нямаше зала спортна. Сега има. Има и в Пловдив. Седалките са сложени. Само трябваше да доплатат още нещо. Нарочно не го правят. Музеи, археология, мостове, дъги, магистрали, ЖП линии, пречиствателни станции, читалища, училища, енергийна ефективност. Огромна работа. За детски градини да не отговорим колко сме направили. Разбира се, тук не мога да отръка, че на фона на всичко това на добре направено, това е точно като кацата с мед, като сложиш малко катран. И като сложиме тази пропагандна машина, която не гледа меда, или както аз бяха свикнали, като отидат в някое студио, те викат, добре, за магистрали, строежи, няма говориме, си говориме за Искър Федосия. Ама чакай, не искаме да си говориме за построенето, не искам да си говоря за нея. Но така или иначе, с няколко хватки, тефтерчета, бири, те ни държат вече година в обяснителен режим. Това време приключи. ГЕРБ няма да се обяснява. Направеното е добро, много добро. Никой не е правил колкото нас. Грешките са ни отчетени, хората, които са ги допуснали, са отстранени. И няма да правим и компромис. Разбира се, не мога да не обърна внимание и на казаното от господин Дол за съдебната система. Действително в Германия е лесно. Защото има една Германия и друга Германия и има и съдии, прокурори, следователи, полицаи, политици, които, като имат от кого да гледат, има конкуренция и прехода мина бързо. България не е лесна. И аз мисля, че за годините се направи много и в съдебната система. Разбира се, може да се направи още. Но ние като партия трябва всячески да се опитваме да подкрепяме институции. И нямаме никаква нужда да влизаме в епизодични войни с една, втора или трета от тях. Има политически начин, има закони, има политически дебат, с който, когато трябва, в парламента да го правим. Защото, особено със съдиите, със съдийската гилдия, и дори не ми се коментира дали сме прави или не били, но партията влизаше в пререкания и това нищо добро не донесе. Ние трябва да подхождаме от днес нататък с уважение към институциите и да търсиме всеки правилен политически диалог с тях и на базата не на личните конфликти или пристрастия, а на базата на закона да отрегулираме така системата, както Брюксел иска, за да падне мониторинговия механизъм. Толкова. Не е лесен процес, но трябва да го направим. Има и още неща, които можем да си кажем днес. Но друга алтернатива, освен ГЕРБ, няма. Запомнете го и го вижте. Не случайно, от сутрин до вечер. Ако го питат Лютви Местан, какво е закусил, той вика, няма значение аз какво съм закусил. Бойко Борисов да видите какво закусил.
Питат го Волен Сидоров. Добър ден. Той вика, бе, остави добър ден. Ти знаеш ли, че за Бойко е нож днес? Станишев го питат, бе, защо взехте толкова пари от Европейския парламент? Той вика, бе, остави нашите пари. Вие знаете ли, че той е летел до Ямбол да проверява магистралата? Всяка дума, всяко въпросче към тях е оправдание. Каквото и да ги питаш, те се оправдават с мен. Защо? Защото сме най-силни. Защото само от нас се плашат реално. Какво да ги е страх от партия с 4, 5, 6, 7%? Я ги вземат, я не. Докато ние... Нали разбирате, щом червените социологически агенции дават, че сме на кантар и че резултатите са в социологическата грешка, това е гарантирано 3-4% ГЕРБ води. Гарантирано. И понеже те знаят, че ги водиме, знаят, че ще ги победиме, от сега почват да търсят виновни за това, че АБВ ще ли да им вземат от гласовете. Абе, ние 7 пъти или 10, колко вече за София, 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти, във всички избори, които съм участвал да чукна на дърво до сега срещу Станишев, съм ги спечелил. И до сега винаги са били с Първанов заедно. Що те, ако не са заедно, ще ни помогне на нас. Не можах да разбера. Сякаш. Сякаш пак са колибай. С техната пропаганда най-обичат да казват, че ГЕРБ или Борисов си менили мнението. Ние сме се вслушвали няколко пъти в предложенията на гражданските движения. На еколозите, макар че им честития на еколозите, че Дюни Гейт, както го бяха нарекли, вече има багери и се строи на дюните. Аз го спрях за 3 часа. Гаранцията на Станишев, че няма да се строи по Черноморието, е вече дюните на Десебра се строи. Има вече валяц и багери. Да има честито на еколозите, защото аз ги чувах, аз сменях закони, аз спирах закони. Слагах мораториуми, за да бъде България чиста. С Лили Павлова носехме блатни кукичета. С ръчички чистехме археология. Една година штъркелчетата чаках на гара Яна с Иво кмета на Кремиковци. Така ли беше? Чакахме да се излюпат штъркелчетата, за да мине магистралата. Да могат да отлетат. Така е, Джозеф. Така сме гледали екологията и всичко, само да се обадат. Мир да е. Да е красиво, зелено, да има култура, да има археология. Сега да има честито на еколозите. Ще кажа, че злорадствам, но действително злорадствам. Искам да им е мъчно за мене. Ще бъда в края на своето изказване по-конкретен. Какво искам от изпълнителната комисия, какво искам и от експертите. В най-кратки срокове. Те вече са готови, но примерно Томислав Дончев ще е отговорник за това. Искам да има на сайтчетата, на Фейсбук, на стеничките на всеки от вас, написано какво ще правим и как ще го направим. И срещу всяка тази лъжа, че ще дигнат плоския данък, Станишев колко пъти го каза, помните не? Ма накрая се колебае. Няма ли го дигат? Що? Щото Йордан Цонев не дава. Щом Йордан Цонев не дава, Станишев няма да си говори. Веднага неговия премиер уж на мандата на носителя БСП Орешарски излиза, казва, плосък данък няма да се дига. За да разбере Станишев, че повече не трябва да се обажда. А и Данчо Цонев да разбере, Йордан Цонев да разбере, че Орешарски го слуша него, не Станишев. Това са знаците, да ги четете. За Белене е ясно. Станишев казва, почваме. Йордан Цонев казва, това няма да стане. И веднага излиза Станишев, вика, да, то, че няма да стане, няма, а ние ще опитаме да правим седми реактор някой път. Но е след 2016 година. И кво ли не още? И кво ли не още? Така че в тази какафония, в това, което се случва в момента, от нас се изисква програма. По всяка точка. Както кметовете. За две години още им остава мандат. Какво ще направят Пловдив, ще направят Варна, ще направят София още. Те си знаят, а съответното, Миславе, какво ще строим, какво няма да строим, откъде ще върнем тези огромни заеми. Българите си мислят, че някой ще им върне тези пари. Не. В момента това, което се взима тези над 5 милиарда лева, трябва някой да ги върне, да ги отработи. Хубаво беше това, което каза Пламен, че Дянков виновен за... Ама Дянков не е виновен, че заварихме половин милиард пасив от Орешарски и спрени всички фондове на Европейския съюз. Откъде да ги изправи? Откъде да ги намери тези пари? Сега следващия финансов министър, след това недоразумение, Чобанов. Откъде ще намери тези пари? Кой ще даде тези милиарди, които сега с лека ръка се харчат? Да, разбирам да взимат заеми, ма с тях да строят, с тях да произвеждат, с тях да създават икономика или принадена стойност, или електронно правителство, или за енергийна ефективност. Те ще заминат незнайно къде. И най-вече искам да предадете на нашите симпатизанти по всички населени места. Ако Орешарски беше малко финансов експерт, малко, не много, малко, срещу тези 500 милиона, които пуска сега, ако ги беше дал по проекти, одобрени по програмата следващия програмен период 2014-2020 година, те щяха да станат 2 милиарда и 500. Нали така, Донче? 2 милиарда и 500. Значи, вместо 500 милиона да влезат само български пари от данъкоплатеца в икономиката, щяха да влезат, те кофинансират тези 2 милиарда, които Джозеф Дол, французите да са живи и здрави, германците, холандците и всички останали ще изработили, да ги дадат на българите и общо да похарчиме 2 милиарда и 500. Знаете ли защо не го направи това Орешарски или не го прави? Не, че не е добър финансов инспектор или специалист. Защото тогава Брюксел ще контролира изразходването на тези пари. А за тези 500 милиона сега съм сигурен, че като дойдеме ние на власт, ще има поне 500 дела до прокурорите за злоупотреби. Само че да видиме. А Брюксел заради подобно харчене на пари спира европрограми. Желаваме на изпълнителната комисия. Всички ние ви го желаем. Повече да не се говори за лидерство в ГЕРБ. Уважение, да. Решенията в ГЕРБ трябва да се взимат и да се спускат от изпълнителната комисия. Затова съм се постарал, виждате, всичките са доказани, познавате ги, няма парашутисти, хора милеещи, не само за партията, за държавата с своята експертиза. И когато 11 човека решат нещо, така трябва да бъде изпуснат. Изпълнителната комисия реши. Това ще гарантира, че партията няма да е лидерска. Нека си има хубав лидер, това няма лошо. Но решенията, важните задачи, да могат да се взимат от всички тези хора. Контролната комисия. Вече го съгласувахме. Могат да участват на всички заседания. В заседанията на изпълнителната комисия нищо не пречи. Винаги да се канят по отделните точки депутати, кметове, хора, които да участват в взимането на решение. А и вие самите, с изключение на Данчето, защото София е много важен град и трябва тук да си завърши големите проекти, трябва да намерите време да обикаляте и да виждате и другите си колеги.
Още веднъж искам да благодаря на Ханс Зайдел, Конрад Аденаур и на всички, които много ни подкрепят. Да благодаря на хората от автентичното дясно, години наред борели се, че ни уважиха. На всички гости и най-вече на шефа, защото това е нашето обръщение, шефа Джозеф Дол. Да му пожелаем и той ще има нашите гласове и подкрепа в Дъблин. За това, че дойде и уважи нашата конференция. Желая ви да сте живи и здрави. Партията е във форма. И се стягайте. Друга алтернатива няма. Докато го има ГЕРБ, няма да им е лесно на тези партии, които сега се наричат управляващи, без да са ни победили на избори, без да са спечелили избори. Благодаря.
Вие слушахте запис от редовното отчетно изборно делегатско национално събрание на политическа партия ГЕРБ, което се проведе на 16 февруари.